gepleýär azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 7-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çağıryar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan bütünlüğüne sağlık gününü köçeleri yapıp, gereket çeklendirip, mezuri yürüyüşlerle nöyledi. Serdar Berdimuhammedov, karvullukçulara değişli kanunlara tədin hiretmenin vaciptiğine idiya. Aşkavatlı, öz öynlülürlüğün maskala edilen hüzün bilen vağlı tədi mağlumatlar peyda varlığı beylek tədirikler. Odalı son kavarlar dinlen. Olar bilen sizimen yoksun anna urvan tanış ediyarlı. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin, Ivan Volinkini Rusiyanın Türkmenistan'daki ilçisi vezipesine bellimek varadaki kararı tasdikletip, TAS xabar urluğu 6 aprelde xabar verdi. Bu karar 4-nji gün resmi maglumat portalında çap edildi. Ivan Kirillovich Volinkini Rusiya Federasiýasynyň Türkmenistan'daki adatdan nasar we dol ilçisi edip bellemelip kararda edildi. Prezidentin başka bir kararına bolsa 2011-nji ýyldan beri Rusiyanın Türkmenistan'daki ilçisi bolup işleyen Aleksandr Blokhin'in vezipesinden boşadylanyny gaýdylýar. Türkmenistan'ın täze Rusiýa ilçisiniň vezipä berilenen wagty Moskwa bilen Aşgabatyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklaryň we iş hyzmatdaşlyklarynyň öňkü ýyllara garanyna giňeldilýän wagtyna gawat geldi. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre Ukrayna'da alıp bariyan sebepsiz ursu derarlı günvatar sanksiyelerine duçar olan Rusya, halkarı zaliyasiyasının Rus iktisadiyetine getiriyen tesirlerini yenletmek için Merkez Azya'daki tesirlerini kaytadan güçlendirmek sinansıklarını ediyar. Prokurorlar Kreml tankıçısı Vladimir Karamurza 25 yıl türme tutukluluğunun berilmeğin sorat deyip aklavçısı Rus oppozisiýa aktivistine karşı golgolan kadi dişinin ören çaltlıkta selcerleyenini. Onu bildirleyen bir neçe günahının arasında Rusya'nın Ukrayna'da alıp bariyan orsun tankıytlavaydan sözler için dönüklük ayıplamasının hem bağırdığını etti. 2022-nji ýylyň aprelinde taşary ýurtdan Russiýa dolanyp gelenden soň tutsak edilen Karamurza Kremliň raýat jemgyýetine diýen we barha güýçlenýän basyşlarynyň arasynda tutsak edilen we jogapkärçiligi çekilen soňky oppozisiýa aktivistleriniň habarçylaryň biri bolup durýar. Aklawçysy Maria Eismantyň jurnalistlere aýtmagyna görä, prokurorlaryň onu 25 ýyl azatlykdan mahrum etmek barada kaýşy 6 aprelde geçirilen ýapyk diňlenişikde edildi. Eismont 41 yaşlı, iki öde gedilen zeherleme sinansygyndan soň ölerek gelenligini aýdan Karamurzanyň türmede 17 kilogram agramyny ýitirenligini aýtdy. Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi iki goňşy ýurdun arasyndaky tartgynlyklaryň güýçlenmeginiň arasynda Eýranyň Bakudaky elçixanasynyň 4 işgärini ýurtdan çykardy. Ministrlik 6 aprelde Eýranyň elçisi Seyit Abbas Musawini çagyranyny we oňa diplomatik statusyna laýyk gelmeýän işler sebäpli Bakuň Eýranyň Azerbaýjandaky elçixanasynyň 4 işgärini persona non grata, ýagny islenilmeýän şahsyýet diýip eglan edenligini habar berenligini aýtdy. Ilçi bilen bolan duşuk wagtynda onuň ýurdunyň Azerbaýjana garşy görkezen soňky provokatyw hereketler sebäpli bir nägilelik bildirildi diýip beýanatda aýdylýar. Buradan 6 aprelde yaralı gozgolun ve Azerbaycan'ın konstitusiya kuruluşunu zor bilen ütkötmek arkalı Azerbaycan'ı şerigat devletini döretmek maksat edinyen karşılık toporunu döretmekçi olanlıklarını aydıp Azerbaycan 6 adamı tutsak etti. Eýranyň kanun çykarjylary 5 aprelde beýanat edip, Azerbaýjanyň Israýylly öz ilçixanasyny açmagyny berk tankytladylar we muny Palestina halkyna we olaryň hukuklaryna garşy görülen çäre diýip atlandyrdylar. Şeýle dolar köp negatiw siýasy netijeler bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny aýdyp, Bakuwa haýwat atdylar. Özbegistanda doglan jurnalist we dokumental film rejissory Şahide Yakup 3 aprelde Daşkent şäherine şahsy sapar bilen gelenini Özbegistana girmeginiň öňüniň alınanlygyny aýtdy. Britan raýaty bolan Yakup pasport gözegçiliginiň işgärleriniň özüni Özbegistana göýbermezliklerinin sebäbini düşündirmekden 100 euronluklaryny hem sözüne başdy. BBC-nin ve Adat Europa Adatlık Radyosu'nun her zaman neşirinin önkü havarçısı olan Yakup bu kadagınlığı ödünün jurnalistlik işi. Şol sanını Daşkent'in 2005-ci yılda Andıcan şehrine olan hükümete karşı protestleri basıp yatırışı arada tayyarlan havarları bilen bağlanıştırıya. Siz havarları dinlediniz.